og undirbúin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að ég hef í tvígang fundað með umræddum konum og í framhaldi því ákveðið að lögum til við ríkisstjórna framfæri rannsókn á þessu máli. Síðan barst í raun ítrekunarpóstur rétt fyrir páska og málið í farvegi innan gæða og eftirlitsstofnunar sem ég ætla að fara þess yfir hér á eftir og aðstoðarmaður minn átti gott samtal við eina af þessum konum síðast í gær. Þannig að er að ræða tiltölulega viðamikið verkefni og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það sé ekki pólitíkin sem að sé að halda utan rannsóknar sem slíka. En mér kunnugt og hef ítt á eftir því við gæð- og eftirlitsstofnun sem sjálfstæð eftirlitsstofnun að hún sé sett í forgang og það verði ekki fjármagn sem að þar muni skorta. Það gert ráð fyrir því samkvæmt verkáætlun sem að ég hef kallað eftir frá gæð- og eftirlitsstofnun og hefur borist að það verði 3 til 4 sérfræðingar með þekking og rannsóknum barnavernd og áföllum sem að muni koma að þessu verkefni og gert jafnframt ráð fyrir því að nú verið að kalla eftir gögnum sem málinu tengjast og mér skilt að sá gagnalisti sé upp á í kringu 500 málskjöl og það gert ráð, stofnunin gerir ráð fyrir því að ljúka sinni rannsókn á árinu 2021. Þetta gríðarlega umfangsmikið, það aðilar málsins eru 101 talsins fyrir utan starfsmenn barnaverndarnefnda og annara starfsmanna og það gert ráð fyrir eigindlegu viðtali við hvern og einn þessara starfsmanna og gert ráð fyrir að þau viðtöl byrjum miðjan maí. Þannig að það algjörlega skýrt að það er ekki verið að tilspara í þessu máli, það ekki verið að reyna að draga neitt. Hins vegar hef ég líkalegt áherslu á það að þetta sé gert af þarna sé vanda til verka og ég sé ekki annað en að gæð- og eftirlitsstofnun sé að gera það en öðruleiti mun ráðherra ekki skipta sér að rannsókninni sjálfri vegna hún í höndum þessar sjálfstæðu eftirlitsstofnunar.
Og háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir beinir